Līvija ir austriešu komponista Nikoda Stāla populārākā operete. Klausītājs ļoti piesaistās skaistā, ritmiskā un dzirkstošā mūzika. Nevelti bieži vien to izvēlas atskaņot arī dažādos operešu mūzikas koncertos. Operetes darbība risinās izdomātā valstī Boligvajā, kas atrodas kaut kur Latīņamerikā. Galveno varoņu mīlestāsts tajā risinās uz dažādu afēru, koruptīvu darbību un pat valsts apvērsuma fona. Operetes režisors Induls Smiltēns pieļauj, ka šādu nosacītību vides izvēlē savulaik diktējis darba tapšanas laiks.
Pirmizrāde notika 36. Gadā Hitlera ziedu laikos Berlīnē. Un tur ir izvēlēta kāda abstrakta Latīņamerikas valsts, Boligvajā tādas nav. Acīm redzot, lai neviens nedomātu, nesāktos tiesu darbi un kaut kas tam līdzīgs, jo tur ir apvērsumu mēģinājumi, tā tālāk, kā mēs zinām, Latīņamerikā tādi joki notiek ļoti bieži arī šeit, ir paredzēts apvērsums un tā tālāk, un viņš izgāžās un tā.
Taču arī šajā operetē, kā jau žanram raksturīgi, pāri visam valdīs mīlas kaislības. Tās galvenie varoņi slavena Holivudas aktrise Klīvija Greja un par gaučo pārģērbies tautas vadonis. Liktenis viņus savad kopā tad, kad viņi vairs netic mīlestībai, lai arī tik daudzu aplidoti viņi ir vientuļi.
Galvenā tēma ir tā, ka pasaulē ļoti daudz ir vientuļi cilvēku. Gan sievietes, gan vīrieši, un viņi tāpēc varbūt tā ir vientuļi, kad... Viņi ir saspraudušas sev riņķī tādas robežas, un operet arī sākās robežu punktā, kas traucē viens otram tuvoties.
Operetes galvenajiem varoņiem tomēr izdosies noārdīt visas robežas un barjeras, un viņu vēlākās ilgas pēc īstas mīlestības tiks piepildītas. Galveno mīlētāju lomu dziedās Ingus Petersons, kurš ir sajūsmā par aizraujošo darba procesu un sadarbību ar populāriem Latvijas teātru aktieriem.
Atmosfēra ir grandioza vienreizēji. Tas ir unikāli kopā strādāt ar šiem aktieriem, vērot viņus praksē. Protams, pieminēs Juris Strēngu un Jānis Skani un Valdemāru Šoriņu un Zigūtu Neimanu. Mums ir brīnišķīga Klīvija, Silga Tīruma, un īpaši jauki ir tas, ka es ļoti ilgu laiku neesmu bijis šai žanrā, un es ar ārkārtīgi lielu entuziasmu esmu nodevies un jūtos tik labi kā nekad.
Kā jūs to vēstījumu noformulētu šīs operetes?
Šo vēstījumu es noformulētu tā, ka brīnumi notiek, vajag tikai viņiem ticēt, stipri, stipri ticēt.
Viena no Klīvijas lomas dziedātājām būs šobrīd Parīzē dzīvojošā un daudzviet pasaulē koncertējošā Silga Tīruma. Viņas ikdienas repertuārs ir operu lomas, taču viņa atzīst, ka operete ir varbūt pat vēl sarežģītāks žanrs.
Atšķirībā no operas, man viņa liekas daudz grūtāka operete dziedāt. Ja? Ka tev ir jādzied ar tādu pašu ar tevi, tu nevari sev kaut kādas atlaides likt, ja? Ka tā ir operete. Man liekas, ir jādzied tieši tāpat un pat jāceņšās vēl vairāk, jo tur nāk klāt dejošana, runāšana.
Viens kungs, tas ir viens kungs, un ko viņš teica šakļus.
Ļoti nozīmīga loma izrādē būs arī dejām, ko iestudējis Agris Daņiļēvičs Elites patmalnietes veidotajiem kostīmiem, Jāņa Jansona scenogrāfijai, kā arī, protams, orķestrim, ko diriģēs Gunters Bernāts. Nikoda Stāla operetes Klīvija pirmizrāde būs skatāma svētdien 16. Februārī Kultūras pilī Ziemeļblāzmu. Vaiba Kušķa, Latvijas radio.